Փառք իմ Տեր Աստծուն, իմ Սուրբ Տիրոջը, փառք բարձրյալ հորն իմ կենաց Տիրոջը, փառք առաջին իմ հոգվոց Տիրոջը, փառք երկինքների երկնի Տիրոջը, փառք օծյալ որդուն, փրկչին մեր փառք, փառք միածնին, հարությալին փառք, փառք պատարակյալ պատարակչին փառք, Հայր Աստծո աչում բազմած սրբին փառք, մխիթարության հոգվոյն սրբոյն փառք, բարեխոսության հոգվոյն սրբոյն փառք, հավիտենության հոգվոյն սրբոյն փառք, փառքի բարձունս, հավիտյանս փառք։ Այս աղոթական երգասածությամբ մանդակունազդը իբրև գոհացյալ հոգու անեղծ ճիչ, իր երախտիքը ընձյուղեց դեպի Բարձյալը, որի հանդեպ ակնածանքն ու սերը իրեն էր փոխանցվել մորից, դեռ Կեսարիայում ապրած օրերին։ Իշխանազունի քուն արգելվել էր ոչ հեռվից եկող բացականչության բարձր կանչերից։ Սրանք նորաթու խորյորդների ճիչն ու խնդաղմուկն էին։ Արդ, ուշքի գալով, երբ Սամուելը կատարեց փառքի նվիրումով լի խոսքն իր առաստված, ուզեց վեր կենալ։ Նա ջանք գործադրեց ոտքի կանգնելու, սակայն ապարդյուն, ուժահատված էր։ Փոքրինչ բարձրացրեց գլուխը, հանկարծ նկատեց, որ մեկը ելավ սենյակից։ Հավանաբար նա ծառայողներից մեկն էր այս տան մեջ, որ հսկում էր քունը Իշխանազունի։ Քիչ անց ներս մտավ մի ազնվական, ում հագուստը սև կտավից էր, իսկ ձեռքին կաշվե մի սև պայուսակ կար։ Այս պատկառելի արտաքինով մարդը բարձրահասակ էր, հաղթանդամ, թիկնեխ, երես ածիլված էր, իսկ ձեռքերը մազոտ։ Դրսից տակավին շարունակվում էին լսվել օրիորդած քնախապան խինդն ու գոչյունները։ Սենյակ համեցած ազնվականը մոտեցավ իշխան Սամուելին և զննեց նրա վերքը։ «Այլևս մահը հաղթահարված է», արտաբերեց նա։ «Փառք տուր արևին»։ «Ասա, ով ես դու և ինչ տեղ է սա»՝ տարակուսաբար հարցրեց Սամուելը։ «Ես կուսակալի դեղագործն եմ, իսկ դու գտնվում ես նրա դղյակում. Անունս Բժիշկ Արամանյակ է, ես եմ քեզ բուժում»։ Արամանյակը մի սրվակ հանեց սև պայուսակից և մեկնեց իշխան Սամուելին։ «Առ, կուլ տուր այս հեղուկը»։ Սամուելը ասես չլսեց հորդորժն Արամանյակի։ «Ինչպես է ստացվել, որ հայտնվել եմ ես կուսակալի տանը»։ «Իշխան վաղես է տնորինել, որ քեզ այստեղ բերեն և բուժեն ինչպես պալատականի. Խմիր այս թուրմը և հանգստացիր. Այլևս մահը անցել է քեզնից. Քայլիր կյանքի մեջ»։ «Կուսակալն ինքը»։ Սամուելի միտքը հանկարծ հայտնվեց տարմբռնման մեջ, և մռայլվեցին հոնքերը իշխանի ամպիկի տումով։ Նա հպատակվեց հորդորին Բժիշկ Արամանյակի և խմեց թուրմը։ Բժիշկը գնաց։ Ինչպես հասկացվեց, Սամուելը իր ապաքինումը ստանում էր Երվանդաշատի ամրոցում, բայց այլևս ոչ թե բանտային խցում, որպես կալանավոր մահապարտ, այլ կուսակալ Վաղեսի առանձնատանը, ազնվականին վայել խնամքով, ասել է թե որպես հատուկ անձ։ Մանդակունի իշխանազունին կուսակալի կարգադրությամբ տեղավորել էին պալատում գտնվող ընդարձակ ննջարաններից մեկում։ Այս ննջարանից դեպի դուրս նայող մի պատշգամբ կար, որտեղից դեպի Արարատ լեռը բացվող հիասքանչ մի տեսարան էր։ Այստեղ օրնի բուն նրան հսկում էին Վաղեսի երկու թիկտապահները։ Օրվա մեջ երկու կամ երեք անգամ նրան այցի էր գալիս իշխանի անձնական բժիշկ Արամանյակը, որին մտերիմ մարդիկ Արա կամ Մանյակ էին կոչում։ Ասենք նաև, որ Սամուելը ամենօրյա իր սնունդը ստանում էր կուսակալի խոհանոցից։ Իշխան Վաղեսի ընտանեկան խոհարարն էր պատրաստում երիտասարդ իշխանի առօրյա ճաշը։ Սամուելի միտքը հայտնվել էր երկբայության մեջ և համակվել էր իշխանազունի վստահությունը տարակուսանքով։ Վերջին օրերին նրա մշտական խորհրդածությունն այս բանի շուրջն էր, և երիտասարդ իշխանը իր հոգում մերթ նզովում էր Վաղես անգութին մանդակունյաց դեմ երբեմնի գործած եղեռնարարքի համար։ Բայց մեկ էլ, սիրտն իր նույն անձի հանդեպ լցվում էր հարգանքի խորին զգացողությամբ։ «Տարօրինակ է», ինքն իր սրտի մեջ խորհում էր ազնիվ իշխանազունը։ «Վաղեսի կյանքին ոտնձգելով ես կայացրեցի սեփական մահվան դատավճիռս. Սակայն մահապարտ կոչվելու համար խիստ ախորժելի պայմաններում եմ կրում պատիժն իմ. այն դեպքում, որ շատ պաշտոնյաների տրված չէր նույնիսկ կուսակալի տան նախագավիթին մոտ գտնվելու արտոնությունը. Խոզերին մինչև մորթելը նրանց լավ կերակրում են, մտածում էր նա։ Միգուցե ինձ էլ այսպես բտելով իբրև խոչկորի պարարտացնում են և մի պայծառոր փորս կթափեն սպանդանոցում։ Կամ թե փորձում է այս կերտ նվաճել վստահությունս, որ դառնամ մատնիչն ընկերներիս, կամ մանդակունի մյուս ազատվածների տեղը իմանալ։ Մանդակունյաց զարմ ամբողջությամբ չէր ապաքինվել և դեռ լիարժեք չէր վերականգնվել ստացած վերքերից։ Բանտում անցկացրած կեսամսի ընթացքը հյուծել էր նրան մինչև ոսկ օրը։ Նա հիմնականում օր անցկացնում էր անկողնում գանված։ Տկարությունից չէր կարող երկար մնալ ոտնգայս։ Երբեմն օրվա մեջ երկու անգամ ջանք էր գործադրում, որ մահճի կողքին դրված աթոռին հենվելով քայլի։ Բայց հազի ոտքի վրա կանգնելով, առաջընթացի կարողությունը հատնում էր իսկույն և դարձյալ վայր էր ընկնում անկողնուն։ Արդ Սամուելի ննջարանն ուներ երկու պատուհան։ Դրանցից մեկը հարավայինը, ինչպես նշեցինք, նայում էր դաշտին Արարատյան, իսկ արևելյանը բացվում էր դեպի ներքին գավիթը, որտեղ Վաղեսի տան ծաղկանոցն էր, ջրհորը, այգին և շատրվանը։ Ամեն կեսօրվա ժամին ծիծաղի ուրախ կանչեր նային, որ օրեր առաջ վառ գոչյուններով զարտեցրին մահվան նինջից Սամուելին։ Ասես անխափան շարունակությամբ ամենօրյա ծես նորից լցվեցին իշխանազունի պատուհանից ներս։ Անկողնում պառկած Սամուելը սկզբում խիստ անտարբեր էր վերաբերվում այս զվարթ ճիչերին, որոնք կարծես թե բխում էին ինչ-որ ոգեխինդ խաղից։ Նրան երբեմն անհանգստացնում, խանգարում, նույնիսկ նյարդայնացնում էին ձայնարկումներն այդ, քանզիվանում էին քուն աչքերից, շեղում մտքերը, արգելում խոհերն ու խոկումները։ Եվ գլխավորը, դրանք ոչ միայն չէին ներդաշտակվում, այլ միանգամայն թշնամական էին իր հոգին տանջող ցավ ու տագնապին։ Սակայն նկատենք, որ աղջիկների ձայների միջից իշխանազդի ունկը առանձնացրել էր մեկի ծիծաղը, որ ամեն անգամ լսելիս իսկույն զանազանում էր մյուսներից։ Այսպես, օր-օրի ձայնն այդ դառնում էր նրան մի տեսակ մտերմիկ, հետո ջերմ, այնուհետև հարազատ ու քնքուշ։ Հերթական անգամ օրվա կեսօրին, երբ աղջիկների առօրյա խաղը իբրև անխափան ժամանց մեկնարկեց և օրիորդների ճիչերն ու խինդը ողողեցին բակը ուրախ կարկաչով, օդում վերստին զնգզնգաց ծիծաղն այն անխառնելի, որ իշխանազդի սրտին ճանաչված և սուրբ էր այնքան։ Սամուելը ելավ մահճակալից, ձեռքը երկարեց, բռնվեց կողքին դրված աթոռից և որպես հենակ այն բանեցնելով, քայլ արեց առաջ։ Արդ, ինչպես հունաց դիցաբանության մեջ տղամարդիկ տրվելով երկին ջրահարսերի, խելագարորեն նետվում էին ծովը, ինքն էլ անզնուրաց կերպով ընթացք իր ուղորթեց դեպի օվկյանը հույզերի, որ տվյալ պահին պարտեզի նայող բաց պատուհաններ։ Լուսամուտին նա հասավ հազիվ հաս։ Ստացած խոցերից իշխանազդը դեռ չէր ապաքինվել, և անգամ փոքրինչ ուժ գործադրելիս գլխապտույտ էր սկսում իսկույն, և մթագնում էին նրա աչքերը։ Չէին առողջացել նաև ոտքերի վերքերը, որոնք նա վաստակել էր բանտում կոճղի մեջ կանված երկաթյա ոտտակալերից։ Այսպես հաստելով պատուհանի մոտ, նավարակույրի ետևից սկսեց հետևել բակի եռին ու զեռին։ Իսկ եռուզեռը այդ մի գնդախաղի շուրջ էր ծավալվում։ Այստեղ չորս օրիորդ, երկու զույգ կազմած, իրար հանդիման դիրքավորվել և ձեռքերին եղած տափակ փայտերի հարվածումներով ջանում էին օդում պահել մի գնդակ։ Սա շատ նման էր բրդյա կծիկի հետ կատվի խաղին։ Սամուելին այս անծանոթ բանը, որն ուղեկցվում էր չորս նորապթիտ պարսկուհիների հուզաշխույժ վարքով, կլանեց։ Եվ նա ինքնաբերաբար տարվեց խանդավառ այս օրիորդների զվարճությունով։ Ինքն էլ զվարթվեց։ Կարճանց իշխանազդը ըմբռնեց նաև խաղի նրբությունն ու կանոնները։ Բայց իրականում Սամուելի ուշքը ամենևին էլ այն չէր, թե ոնց են պարսից ազդված օրիորդները օդում գնդակ բանեցնում, կամ թե ինչպիսի թեթևությամբ են ցատկոտում այգում մեկ քարից մյուսը։ Այլ իշխանազնը այս չորս կույսերի մեջ հայտտաբերել էր այն մեկին, որի ձայնի հնչմունքը, իբրև ծովի երգ կամ հեքիաթային հավքի չքնախկանչ, արդեն երեք օր շարունակաբար խաթարում էին իր քունն ու հանգիստը։ Անտեան էր նա։ Այդպես էին կանչում այգում մյուս երեք աղջիկները նրան, կլիներ 17-18 տարեկան։ Պանտեայի տեսքտ ու կերպարանքը իշխանազդի սիրտը առավել ցնցեց, քան նրա ձայնի ելևէջներն էին հոգին սքանչեցնում։ Սամուելին նա երևաց իբրև մի հուշ դրախտից, աղջկա զվարթ խաղն ու խայտանքը վերծանումն ասես լինեին Եդեմի այգում երբեմնի կատարված բանի, մի սուրբ տեսիլքի, որ հայտնվել էր իշխանազունի սիրտը առնչելու հավերժության հետ։ Պանտեայի զգեստ ու հանդերձանքը կապույտ մետաքս էր, որ ձեռք էր բերվում Չենաստանից Հռոմ գնացող եկող քարավաններից։ Նա հակտված էր պարսից ազդված տիրուհիների կարգով և փարքով, պատվական ու վայելուչ։ Թևին թևնոց կար, քթին օղ, մատին ոսկյա մատանի, մեջքին արծաթյա նրբավոճ գոտի, ոտքերին կաշվե կարմիր կոշիկներ։ Պանտեան իր հետ գտնվողներից տարբերվում էր ոչ միայն հագուստով, այլև կեցվածքով։ Խաղի ընթացքում նա դեն էր գցել գլխի ծածկոցը և երեսի քողը։ Նրա վարսերը, ռազմի դրոշի ծածանման փարքով, իբրև բազմածուպ այլյած շառաչմունք, հիշեցնում էին մի հին զորահանդես, ուր պատերազմից հաղթանակով ետ դարձած բանակը պատվո ողջույն էր հղում արքային։ Երեսը լուստի պայծառության պես, իբրև վարվռուն կանթեղ արկախված գիշերվա երկնից, արտացոլում էր զմայլանք ու սեր։ Իսկ աչքերը, ասես տիեզերքի մութուն որպես զույգ ջահեր փայլատակելով, հույս էին արթնացնում։ Աղջկա տիպարը արևից խանձված ցորենի ոսկի արթն էր հիշեցնում, որ կորցրել էր գերնդավորին իր գրկում բերքի առատության մեջ։ Նրա անձը, հոսող աղբյուրների մոտ տնկված թուփի պես, անթարամելի սաղարթի ստվերը, որպես հովանի բաշխել էր շոքից վաստակածներին։ Նա ասես հարքի հավերժադալար մարգագետինն էր, որտեղ հազվագյուտ ծաղիկների մեջ եղնիկն ու գայլը ապրում էին ինչպես Նոյի օրերում, անվող աներկյուղ։ Սամուելի աչքին Պանտեան երևաց իբրև հասած մրգերով լի սկուտեղ, և նա իշխանազունի ճաշակելիքին, ինչպես պտուղը չարի և բարու գիտության ծառի, ախորժելի, բայց միաժամանակ արգելված թված։